Epistila ho an'ny Kolosiana. Kolosiana toko voalohany. Avy amiko Paoly ity taratasy ity, dia izao apôstolin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra. Mamangy anareo aty Kolosia, dia anareo vahoakan'Andriamanitra sady ava nampino tafaray amin'i Kristy. Mamangy anareo koa i Timoty avantsika, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Felom-pisaorana mandrakarivan'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izahay rehefa mivavaka ho anareo. Eny, felom-pisaorana an'Andriamanitra izahay satria renay laza ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny vahoakan'Andriamanitra rehetra. Mbiteo aminareo ny vaovao mahafaly ary ny afatra marina raketo no nandrenisanareo ny zavatra antenaina izay voatahiry ho anareo any an-danitra. Ka ny finoanareo sy ny fitiavanareo dia vokatra izany fanantenana izany. Ny vaovao mahafaly dia mitondra vokatra sy mitombo eran'izao tontolo izao koa, tahaka ny teo aminareo hatramin'ny andro nandrenesanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina.
Epafra, ava malala mpiray mpifanompoana aminay, no nampianatra anareo momba izany. Mpanompo mahatokin'i Kristy izy ho fanasoavana anareo, ary dia nampafantatra anay ny fitiavana izay nomeny ny fanahy masina anareo. Izany tsy hitsara anay mivavaka ho anareo hatramin'ny andro nandrenesanay ny aminareo. Mangataka amin'Andriamanitra izahay mba ho feno fahalalana tsara ny sitrapony anareo, ka homena ny fahendrena mampahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy masina. Izany no hanananareo fitondratena mendrika ny tompo ka hanaovanareo mandrakarivo izay ankasitrahany. Dia avokatra amin'ny asa soa isan-karazany ianareo sady tombo fahalalana tsara an'Andriamanitra, ary ampahatanjahana tanteraka amin'ny heri ny be voninahitra mba hanananareo fandeferana sy faharetana amin'ny zavatra rehetra. Fo enika faliana no isaoren'Andriamanitra ray izay nampahamendrika antsika hanananjara amin'ny lovana tokana ho an'ny vahoakany ao amin'ny hazavana. Fa nanalantsika tamin'ny fahefan'ny aiziny izy ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany ny zanany malalany, ilay azahoantsika ny fanavotana dia ny famelana ny elontsika.
I Kristy dia endrik'ilay Andriamanitra tsy hita. Izy no zanak'ilay matoa ambony voahary rehetra. Tao aminy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra any an-danitra sy eto an-tany, ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Tamin'ny alalany sy ho azy no naharian'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Nisy talohan'ny zavatra rehetra izy sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. I Kristy no lohan'ny fiangonana izay tenany. Izy no fiandohan'ny fiainam-baovao, zanak'ilay matoa, ilay voalohany natsangana ho velona avy tany amin'ny maty mba ho loalaharana amin'ny zavatra rehetra. Fa tao aminy no sitrak'Andriamanitra hitoeran'ny hafenoana tanteraka, ary ny rana fohiny teo amin'ny hazofijaliana no nanaovan'Andriamanitra fampihavanana. Ka dia tamin'ny alalany no sitrak'Andriamanitra hampihavanana amin'izy iray ny zavatra rehetra, na ny eto an-tany na ny any an-danitra. Ianareo koa dia lavitra an'Andriamanitra fahiny sady fahavalony, noho ny ratsy ny nosaininareo sy nataonareo. Fankehitriny kosa, noho i Kristy niara-ny fahafatesana tao amin'ny vatany mety maty, dia namitram-pihavanana taminareo Andriamanitra mba hahatonga anareo masina sady tsy hanatsiny amampondro eo anatrehany. Kanefa tsy maintsy maharitra amin'ny finoana ianareo, ka miorina sy mitombona tsara, ary tsy mety afindra hiala amin'ny fanantenana vokatry ny vaovao mahafaly efa renareo. Izao Paoly dia efa tonga mpanompon'izany vaovao mahafaly izany, dia ilay notoriana tamin'ny olona rehetra eto ambanin'ny lanitra. Ankehitriny aho dia mifaly amin'ny fijaliana iaretako noho ny aminareo, satria miferinahina arabatana ka mameno izay tsy ampy tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany, izany hoe ho an'ny fiangonana. Tonga mpanompon'ny fiangonana araka ny andraikitra nomen'Andriamanitra ho totosaiko aminareo, dia ny mana tanteraka amin'ny fitorian'ilay tenin'Andriamanitra, izany hoe ilay tsiambaratelo nafenin'Andriamanitra tamin'ny taranak'olombelona hatramin'ny fahagola. Fa ankehitriny kosa efa nasehony tamin'ny vahoakany. Ny vahoakany tokoa no nirian'Andriamanitra hampahafantarina ny mahasarobidy sy mahabe voninahitra izany tsiambaratelo anasoavana ny firenena rehetra izany, dia ity. ao anatinareo Kristy. Antoky ny voninahitra omena anareo.
Ko dia mitory an'i Kristy amin'ny olona rehetra izahay. Samy anarinay sy ampianarinay ampahendrena tokoa ny olona mba hahatonga azy rehetra ho tanteraka noho izy tafaray amin'i Kristy.
Atotosako izany andraikitra izany dia mikely aina sy miezaka mafy a araka ny hery tsy haito aina omen'i Kristy sady miasa fatratra ato anatiko.
Kolosianina toko faharoa. Eny, tiako fantatrareo fa miezaka mafy tokoa aho anasoavana anareo sy izay ihany Laodisia mba amin'izay rehetra tsy mbola nahita ny tavako velively. Miezaka mafy aho mba ho tafaray tsara ny fitiavana izy ireo ka ampaherezina ny fony ary mba hanatoky be dia be vokatry ny fahazavan-tsaina omen'Andriamanitra. Any ka ho fantatra izy ireo tsara ilay tsiambaratelon'Andriamanitra dia i Kristy. Fa miafinao amin'i Kristy ny rakitra rehetra momba ny fahendrena sy ny fahalalana avy amin'Andriamanitra. Lazaiko aminareo izany mba tsy ahavoafitaka anareo amin'ny fandrebirebena tsara lahatra. Fa na dia lavitra anareo aza ara-batana dia eo aminareo ihany ampanahy. Ka faly aho mahita fa milamina tsara ianareo ary hijoroananao mafy ny finoanareo an'i Kristy.
Noho ianareo fanandray an'i Kristy Jesosy Tompo dia manaova fitondratena toy ny olona tafaray aminy. Aoka azo vahatra sy oronao amin'i Kristy ianareo. Aoka hiamafy hatrany ny finoanareo arak'izay fanampianarina anareo ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra ianareo.
Mitandrema fa andreo misy malasa anareo ho babony amin'ny fahendren'olombelona sy ny famitahana foana. Ny fampianarana mpitain'ny olombelona sy ny herin-javatra izao tontolo izao no iorenana izany fa tsy i Kristy. Satria ao amin'i Kristy araka ny maha-olombelona azy no mitoetra tanteraka ny hafenoan'ny fomba an'Andriamanitra. Ka efa entsoa tokoa ianareo satria tafaray amin'ilay ambonin'ny fanapahana sy fahefana isatokony. Noho ny firaisana amin'i Kristy dia voafory ianareo, nefa tsy tamin'ny famoranana nataon'ny tanan'olona fa tamin'ny famoranana nataon'i Kristy. Izany hoe famorana manaisotra ny herin'ny maha-olona mpanota. Fa tamin'ny nanaovana batisa anareo dia niaran'ny levona tamin'i Kristy ianareo ary niaran'ny tsangana taminy koa, satria ninon'ny herin'ilay Andriamanitra nanangana azy ho velona avy tany amin'ny maty.
Maty ara-panahy ianareo fahiny noho ny fahadisoanareo ary noho ianareo tsy voafora tamin'ny maha-olona mpanota. Ankehitriny kosa dia novelomin'Andriamanitra niaraka Kristy ianareo rehefa navelany avokoa ny fahadisoantsika. Novonoiny ny soratanana namely antsika dia ilay nirakitra ny didiny ampangatsiaka ary mova tsy nofantsihany teo amin'ny hazo fijaliana izany soratanana izany ka nofoanany tsy anankery intsony. Koa ny hazo fijaliana no nandravany Kristy ny herin'ny fanapahana sy fahefana. Dia nataony baby ireo ka nanjoiny matsympandreseny ary nasehony miariary ho fizahan'ny olona.
Aza vela isy olona hitsaranareo momba ny zava-pihinana sy ny zava-pisotro, na ny fombafomba fanao amin'ny fankalazana, na amin'ny tsinambolana, na amin'ny sabata. Ireo rehetrareo no tandidin'ny soa ho avy, fa ny tena zavatra dia i Kristy. Aoka tsy hisy olona hisakana anareo tsy hahazo ny amboara, ka hitaonanareo anana fanetretena ahitrahitra sy hivavaka amin'ny anjely. Manindraindra ny fahitana azony zareo ka mieboebo tsy amin'ny antony noho ny fisainany baikony maha-olombelona azy. Tsy mifikitra amin'i Kristy izay loha izy ireo, kanefa i Kristy no mamelona ny tena manontolo sady mampiray azy amin'ny alalan'ny ozatra mampamavany ka mampitombo azy araka ny fitomboana sitrak'Andriamanitra. Niara-maty tamin'i Kristy ianareo sady afaka tamin'ny herin-javatra mangejana izao tontolo izao. Ko nahoany ianareo no miaina toy mbola voafeny izao tontolo izao? Ary nahoany ianareo no mety ho teren'ny olona ny fitsipika toy ny hoe aza mihinana an'ity? Aza manandrana ny ry? Aza mikasika any zatsy na iroa? Zavatra mora levina amin'izay ampiasaina azy avokoa ireo rehetra ireo, satria didy sy fampianarana avy amin'olombelona. Miseho fahendrena ireny didy sy fampianarana ireny satria hoe fivavahana vokatry ny finiavana ka hietretena manoloana ny anjely sy amolahana mafy ny vatana, kanefa tsy misy heriny akory ahasakana ny fanaranany maha-olona mpanota.
Kolosianina toko fahatelo. Natsanga novelona niaraka tamin'i Kristy ianareo, noho izany ka tsao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra.
Sai no zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ka ny fiainanareo dia miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. I Kristy ny tena fiainanareo ka rahatr'izay iseho izy dia hiara-miseho ihany koa ianareo sady iray voninahitra aminy.
Vonoy ireo zavatra ety an-tany mangeja ny tenanareo, dia ny fitsangazangana, ny fahalotoana, ny filan-dratsy, ny fitsiriritan-dratsy ary ny fitiavakarena, fa fanompotsampy ny fitiavakarena. Ireo zavatra ireo no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra hiatra amin'ny olona tsy manaiky an'Andriamanitra. Toy izany koa ny fitondratenanareo fahiny, fony anareo ny aina tao anatin'ireo zavatra ireo. Fa ankehitriny kosa, esory avokoa ireto: fahatezerana, fisafoahana, faratsim-panahy, fanevatevana, teny mahamena hatraloky ny vavanareo. Aza mifandainganareo, fa efa narinareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao, dia ny toetry ny olona voazon'Andriamanitra hatrany araka ny endrik'izim-pahary azy mba ho tonga amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Koa amin'izany, tsy misy ny hoe hafa firenena sy jiosy, voafora sy tsy voafora, olona tsy mivoatra na tratra oriana, mpanompo sy tsy mpanompo, fa i Kristy no zavatra rehetra sady ao aminareo rehetra.
Olom-boafidin'Andriamanitra sy voatokana ho azy ianareo sady efa nitiaviny. Noho izany, aoka ianareo hitafy hatsaram-po sy fiantrana, hamoram-po sy fanetretena, fahalemem-panahy sy faharipo, mifandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany. Aoka ianareo koa mba hamela heloka tahaka ny efa namelan'ny Tompo heloka anareo. Fa ambonin'ny zavatra rehetra, mitafia ny fitiavana izay manome ny hatsaram-panahy rehetra ho tanteraka. Aoka hanjaka omponareo ny fiadana nomeny Kristy, fa ho amin'izany fiadanan'izany ny antsoan'Andriamanitra anareo hitambatra ho tena iray. Ary aoka ho feno fisaorana an'Andriamanitra ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo, ka hifampianatra sy hifananatra mpahendrena tanteraka ianareo. Noho ny fahasoavana manenika anareo, dia mihira amin'ny fonareo tokoa an'Andriamanitra, ka mikalosalamo sy hira ary antsa sesiky ny fanahy masina. Ary ny zavatra rehetra lazainareo na ataonareo dia totosao avokoa amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ka isaora an'Andriamanitra ray amin'ny alalany.
Ianareo vehivavy, maneke ny vadinareo araka ny mety amin'ny mahampanaraka ny Tompo anareo. Ianareo lehilahy, tiavo ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Ianareo zanaka, maneke ny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra, fa izany no ankasitrahin'ny Tompo. Ianareo ray aman-dreny, aza mampisafoaka ny zanakareo fa ndrao hamoy fo izy. Ianareo mpanompo, maneke ny Tomponareo ara-nofo amin'ny zavatra rehetra. Aza eo masony ihany no manao izany toy mila sitraka amin'ny olona, fa maneke ampahatsora-po noho ny fanajanareo an'i Jesosy Tompo. Na inona ataonareo, dia totosao amin'ny fo tokoa tahaka ny atao amin'i Jesosy Tompo fa tsy amin'ny olona. Eny, fantatrareo fa i Jesosy Tompo no andraisanareo ny valiny, dia ny anjara lova natokana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, satria ny tena Tompo izay tomponareo dia i Kristy. Fa izay manao ratsy dia ho valiana amin'izay ratsy nataony, fa tsy mba mizaha tavan'olon'Andriamanitra. Kolosianina toko fahaefatra. Ianareo Tompo, eto araka ny rariny sy ny hitsy ny mpanomponareo, satria fantatrareo fa ianareo koa mba manana Tompo any an-danitra, mahareta amin'ny fivavahana, ka miambena amin'izany omban'ny fisaorana an'Andriamanitra. Mivavaha koa anay mba ataon'Andriamanitra afaka malalaka mitoriny teniny izahay, ka hanambarany tsiambaratelo momba an'i Kristy. Fa ny fitoriana izany tsiambaratelo izany indrindra no mahavoafonjahy izao. Mivavaha ary mba hanambarako izany mazava tsara arak'izay tokony ho teneniko. Manana fitondrantena feno fahendrena eo anoloan'izay tsy kristianina, ka araroaty ny fotoana azo anaovan-tsoa. Aoka ho mateho tisy mahasoa mandrakariva ny teny ataonareo, dia ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona tsirairay avy. Itisy koa ava malala antsika mpandraharaha-matoky sady namana mpiray fanompoana amiko eo amin'ny asan'ny Tompo, dia ampahafantatra anareo ny vaovao rehetra momba. izany indrindra no nandefasako azy aty aminareo mba ahafantaranareo ny mombanay sy ampahery fo anareo. Miaraka amiko i Onesimo, ilay ava-malala sy mahatoky avy aty aminareo, ka ite izy rola no ampahafantatra anareo ny toejavatra rehetra aty aminay. Manao velomanareo i Aristarka, izay miara-vofonjamiko. Manao velomanareo i Marka, zanak'olo-piraitam-po sy Barnaba. Efa nahazo afatravatra momba Marika anareo, ka raiso tsara izy raha tonga aty aminareo. Manao velomanareo koa i Jesosy, ilay atao hoe Josta. Izy teolahyireo no Jiosy tonga kristianina izay miara-miasa amiko ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra, ka nanjary fampaherezana ho ahy tokoa. Manao velomanareo i Epafra, izay avy aty aminareo. Io mpanompon'i Kristy Jesosy io dia mikelaina mandrakariva mivavaka ho anareo mba hijoroanareo olona matotra ary vonina tanteraka anao izay rehetra sitrak'Andriamanitra. Fa vonombelona ny aminy, fa misahirana fatratra izy ho anareo sy ho andry zareo any Laodisia ary ho andry zareo any Hierapoli.
Manao velomanareo i Lioka, ilay dokotera ava-malalantsika, sy Demasy.
Velomany amin'ireo havana any Laodisia ary velomany amin'ny Nimfa sy ny fiangonana mivory ao an-tranony. Rehefa voavaky eto aminareo ity taratasy ity, dia ataovy izay hamakina azy koa any amin'ny fiangonany Laodisia, ary dia mba vakionareo kosa ilay taratasy avy any Laodisia. Lazao amin'ny Arkipo fa tsy maintsy hototosainy tsara ny fandraharaharana noraisiny ho fanomponany Tompo. Soratanako ireto teny reto. Veloma hoy Paoly, tsarovy fa voafonja omba anareo anie ny fahasoavan'Andriamanitra.